Det er lige meget hvorfor, og det er lige meget, at det er en, om der er nogen, der tænker, at det er en kommerciel ting fra USA. Lad os da fejre kærligheden endelig. Så vi skal i hvert fald fejre det lidt senere. Men i virkeligheden, så er den største kærlighedshistorie nogensinde fortalt, det er historien om en far, der gav sin søn på korset, for at vi kunne få lov at leve i stedet for. Det er historien om en skaber, der valgte at ofre sin egen søn, sende ham igennem alverdens lidelser og ind i døden for at redde sin skabning. Og det er jo det, frelsen handler om. Det er jo det, frelsen handler om, at vi har fået lov at tage del i Guds rige, vi har fået lov at tage del i evigt liv, og vi får lov at være sammen med Gud på grund af det offer, han har gjort. Vi skal starte med at læse lidt sammen fra Lukas evangeliet, kapitel 15. Det er et lille stykke, så hvis I har nogle bibler med, kan I slå op, men ellers så kommer det også her på skærmen. Og det er historien om den fortabte søn. Det står sådan her. Jesus fortsatte med følgende historie. Der var en mand, som havde to sønner. En dag sagde den yngste søn til sin far, giv mig min del af arven nu. Faderen delte så, hvad han ejede mellem de to sønner, og nogle dage senere samlede den yngste søn alle sine penge og rejste udlands. Der solgede han hele sin formue op i et udsvævende liv, og da han ikke havde flere penge, begyndte vanskelighederne at melde sig. Der blev hungersnød i landet, og han sultede. Til sidst søgte han job hos en landmand, der sendte ham ud for at vogte grise på marken. Han drømte om at spise sig mæt i det grisene ud, men der var ingen, der gav ham noget. Nu var han villig til at sluge sin stolthed og sagde til sig selv, hjemme hos min far får en daglejer mere, end han kan spise, og her går jeg og er ved at dø af sult. Nu prøver jeg at tage hjem til min far og sige, far, desværre har jeg svigtet både dig og Gud. Jeg fortjener ikke længere, at du kalder mig din søn, men kan jeg få et job hos dig? Så begav han sig på vej og nærmede sig hjemmet. Mens han endnu var et godt stykke borte, fik hans far øje på ham. Og fuld af medynk løb han ham i møde, omfavnede ham og kyssede ham på kinden til velkomst. Åh far, sagde søn, jeg har svigtet både dig og Gud. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men hans far råbte til tjenerne, skynd jer. Find det bedste tøj, vi har i huset, og giv ham det på. Giv ham ring på fingeren og sko på fødderne, og slagt fedekalven, for nu skal der festes. Min søn var fortabt, men nu er han fundet. Han var død, men nu har han fået livet tilbage, og så blev der festet. Imens var den ældste søn ude at arbejde i marken. Da han kom hjem, hørte han musik og dans inde i huset. Han kaldte på en af tjenerne for at spørge om, hvad der foregik. Din bror er kommet hjem, fik han at vide. Din far har slagtet fedekalven, og nu er der fest, fordi din bror er kommet hjem i god behold. Den ældste bror blev godt sur og ville ikke gå ind i huset. Så gik hans far ud og bad ham om at komme med ind. Nej, sagde han, nu har jeg i årvis slidt og slæbt for dig. Aldrig har jeg overtrådt nogle af dine påbud, men du har aldrig givet mig så meget som et gedekid, så jeg kunne holde fest sammen med mine venner. Men din søn der har østlet sine penge bort sammen med prostituerede kvinder, og så snart han viser sig, slagter du gårdens bedste kalv for ham. Hør min søn til hans far, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Men i dag må vi feste og være glade, for din bror var død, men han har fået nyt liv. Han var fortabt, men han er blevet fundet. Det er historien om en fars kærlighed. Jeg vender tilbage til den lidt senere. Nogle af jer har hørt mig fortælle lidt om sådan min personlige historie før, men jeg gentager en lille smule af det nu her. Jeg er vokset op i et kristent hjem. Mine forældre kom til landet for en 30 år siden, og nogle få år efter, så blev de så kristne. Og i og med, at de blev kristne, og de opdagede Gud, og hvad han havde gjort for dem, så ønskede de selvfølgelig at give det videre til både mig og min søster. Så de vil gerne videregive deres tro til os. Problemet er bare, at tro kan ikke videregives. Men det, de kunne videregive, det var kristne værdier, kristne normer, traditioner. Alt det, som de troede på, var godt og rigtigt. Det var det, de lærte os. Så vi havde jo faste traditioner hjemme hos os, hvor vi bad sammen, og vi læste i Bibelen. Og vi var engang imellem til sådan nogle tamilske bønnemøder, hvor vi sad på knæ i rundkreds og bad i det, der føltes som timevis for en femårig. Jeg skal ikke kunne sige, om det så kun var et par minutter. Men alle de her ting gjorde de jo, fordi at de troede på, at det var det, der skulle til for at lægge gode værdier ind i mit liv og ind i min søsters liv. Og lige så stille, så lærte jeg jo så, hvad der var rigtigt og forkert. Jeg lærte, hvad der var sandt og hvad der var falskt. Og det, man i religionstimerne i dag underviser som skabelsesmyten, det lærte jeg, at det var sandhed. Det var skabelsesberetningen. Det var sådan, Gud havde skabt verden. Og for mig var Gud altid en selvfølge, fordi jeg voksede op med ham. Hans eksistens var altid en selvfølge. Selvfølgelig var Gud der. Jeg tvivlede aldrig nogensinde på, om det var rigtigt, fordi jeg havde lært det, fra jeg var helt lille. Og i takt med, at jeg blev ældre, så begyndte jeg også at opleve Gud selv. Jeg oplevede, han talte til mig. Jeg oplevede, at hans finger var med i spillet i mit liv. Og i takt med, at jeg blev ældre, så blev jeg også mere og mere sikker på, jamen selvfølgelig eksisterer Gud. Selvfølgelig er det, han har gjort, fantastisk. Og jeg var virkelig taknemmelig for min frelse. Jeg var taknemmelig for, at jeg var en af dem, som Gud havde udvalgt. At jeg var en, der havde fået lov til at have adgang til et evigt liv sammen med ham. Men der stoppede det så også. For på trods af, at jeg var taknemmelig og begejstret omkring det, så havde jeg alligevel ikke helt forstået, hvad jeg var frelst fra, og hvad jeg var frelst til. Jeg følte mig alligevel som teenager som et ret godt menneske. Jeg følte ikke, at jeg havde gjort sådan de helt dårlige ting. Jeg havde ikke røvet en bank, og jeg havde ikke løjet alt for meget. Og mit forhold til frelsen var egentlig lidt, at jeg havde ikke helt opdaget, at frelsen ingenting havde at gøre med mine handlinger. Så jeg havde svært ved helt at forstå, hvad det var, jeg var frelst fra. Jeg var selvfølgelig taknemmelig, men jeg vidste jo også godt, at jeg havde aldrig selv gjort noget for at fortjene frelsen. Frelsen var en gave. Og nu er det engang sådan med gaver, at på et eller andet tidspunkt, så mister de lidt deres nyhedsværdi. Kender I det? Har I fået en gave, som I er blevet virkelig begejstret for, og så året efter, så finder I den i et kælderrum et eller andet sted? Kan I huske, hvad I fik i julegave for 2 år siden? Kan I huske, hvad I fik for 2 måneder siden? Nej vel? Der er måske nogle få af jer, der godt kan. Men gaver mister deres nyhedsværdi, og det samme gjorde frelsen lidt for mig. Jeg mistede begejstringen for det. Jeg var altid klar over, hvor fantastisk det var. Men den her fantastiske begejstring over, hvad Gud havde gjort i mit liv, den var lige så stille blevet væk. Og det er faktisk også mit spørgsmål til dig i dag. Har din frelse mistet sin betydning? Eller bliver du stadig begejstret ved tanken om, hvad Gud han har gjort for dig? Den fortabte søn, historien der har vi 2 sønner, som på mange måder er forskellige, men i virkeligheden, så har de også rigtig meget til fælles. Den ene, han kom frem til den konklusion, at jeg har ikke brug for min far. Jeg har ikke brug for det, han har. Det er rigtig fint, at jeg er vokset op her, men jeg har rent faktisk ikke brug for det, så jeg klarer mig selv. Vi ses. Den anden søn, han tænkte, jeg vil gerne gøre det, der er rigtigt. Jeg gør det, der er rigtigt, og jeg bliver hos min far, og selvfølgelig er jeg taknemmelig for det. Men som vi læste, da han taler til sin far, så siger han, i årvis har jeg slidt og slæbt for dig. Så i virkeligheden, så var det en sur pligt for ham at arbejde der. Det kan godt være, at hvis vi havde spurgt dem, så havde de sagt, selvfølgelig er vi taknemmelige for det, vi har fået fra vores far. Men inderst inde, så viste deres handlinger egentlig noget andet. Så prøv at spørge dig selv en gang, når du tænker på dit gudsforhold. Har du nogensinde oplevet, at det havde været en sur pligt? Har du følt, at det havde været hårdt at skulle sætte dig ned og læse i din bibel? Har du følt, at det havde været svært at tage tid til at bede til Gud, være sammen med ham? Synes du nogle gange, det er træls at tage i kirke? Er det træls? Er det ubelejligt for dig at hjælpe andre mennesker? Det kan godt ske, at du ikke inderst inde mener noget ondt med det. Det gør ingen af os, tror jeg. Men er du lige så begejstret for det, Gud har gjort, at du er du klar til at give det videre også? Det kan også godt ske, at du har lige nu føler, at du har et fantastisk gudsforhold, og det er super godt. Men som alt andet i livet, så kommer tingene i perioder, så derfor så kan du sikkert også relatere til en eller anden periode i dit liv, hvor det har været svært. Og jeg har lavet mig inspireret lidt af Johnnys prædiken fra sidste uge. Og så har jeg lavet sådan en her, der hedder 3 tegn på, at din frelse har mistet sin betydning. Første tegn. Du forventer ikke længere at blive overrasket af Gud. Du har set alt, du har prøvet alt, du har gjort alt, du har håbet alt, du har bedt om alt, og nu tror du ikke rigtigt på det længere. Du har mistet troen på, at Gud han kan vende op og ned på dit liv på et splitsekund. Det kan være, du har kæmpet med sygdom i årevis, og du har bedt for det, og det kan også være, at du stadig beder for det, men inderst inde, så tror du ikke rigtigt på, at du bliver helbredt. Det kan være, at du står i en træls jobsituation. Måske har du mistet dit job. Du har bedt Gud om at hjælpe dig med at finde et nyt. Men nu er der gået måneder og år. Du har på dagpenge. dagpengeperioden er ved at udløbe, og du lige så stille begyndt at give op og blive desperat. Det kan være, at der er problemer på familiefronten. Det kan være, at du kæmper i dit ægteskab, i dit forhold til dine børn, dine børnebørn, I er blevet fjernet fra hinanden, og du har bedt og håbet og troet, men du tror ikke rigtigt på det længere. Det kan være, at du sidder i en håbløs situation, men du har opgivet at tro på, at Gud rent faktisk vil vende det. Og når du så kommer i kirke og lytter til en prædiken, så forventer du heller ikke rigtig noget stort der. Du forventer ikke, at Gud taler til dig. Da jeg begyndte at læse historien om den fortabte søn tidligere, så tænkte du, den har jeg hørt før. Du tænkte også, den prædiken har jeg hørt før. Og du sad og tænkte, hvad for en vinkel sætter han på den? Jeg kender dem alle sammen. Jeg har hørt både den første, anden og den femte. Du forventer ikke længere noget stort. Du forventer ikke, at Gud han taler til dig. Du forventer ikke, at han vender op og ned på dit liv. Men vores Gud er en Gud, der overrasker. Han er en Gud, der forbløffer. Han er en Gud, der altid gør noget nyt. Og hvis ikke vi tror på det, hvorfor skulle han så gøre det for os? Den fortabte søn, han vender hjem til sin far, og han har forberedt en forsvarstale, fordi han forventer, at hans far reagerer på en bestemt måde. Han har allerede forberedt det. Han siger, når jeg kommer hjem, så er min far stiktosset på mig. Han kan ikke lide mig, og jeg er blevet afskrevet i familiearven. Nu har jeg fået min del, så han vil ikke have noget med mig at gøre længere, men jeg kan jo komme og tikke om et job, så kan det være, at han vil tage imod mig. Det, der sker, er noget helt andet. Faren overrasker og tager ham til sig. Og det samme gjorde Gud, og det gør han uanset, om vi fortjener det eller ej. Hans store frelsesplan er jo faktisk en stor overraskelse. Den har været forudsagt igennem det gamle testamente, men der står sådan her om den. Hvad intet øje har set, hvad intet øre har hørt, og hvad intet menneske har kunnet forestille sig, det har Gud beredt for dem, som elsker ham. Så lad dig overraske af Gud. Hvad tror du, han har tænkt sig at sige til dig i dag, i morgen, om et år? Lad dig overraske og forvent noget nyt. Og omvendt overrask Gud ved at forvente noget stort. Og så kan du spørge dig selv, kan man overraske Gud? Svaret ja, det kan man godt. Og der er beviser på det i Bibelen. Der er en historie, hvor Jesus han besøger sin hjemby. Og folk der, de mener, at de kender ham. For han er vokset op der. De ved, hvem han er. De ved, hvad de kan forvente af ham. Så de tror ikke rigtigt på, at han kan gøre noget. Og det betyder også, at de begrænsede det, Jesus kunne gøre. Der står sådan her. Han kunne ikke gøre nogen særlige under iblandt dem, men lagde kun hænderne på nogle få syge og helbredte dem. Det er alligevel vildt. Han lagde hænderne på nogle få syge og helbredte dem, og så står der, han kunne ikke gøre noget særligt. Så er det altså noget vildt, han har gjort. Og Jesus undrede sig meget over deres mangel på tro. Derefter gik han videre til landsbyerne, der omkring undervist folk. Han undrede sig meget over deres mangel på tro. Okay, så Jesus blev overrasket over, hvor lille tro de havde. Der er også et andet sted i Bibelen, hvor en romersk officer, han sender nogle folk ud til Jesus, og så siger han, jeg har en tjener, der ligger derhjemme for døden. Han er syg, vil du helbrede ham? Du behøver ikke engang komme, du behøver ikke kigge på ham. Du kan bare give en befaling, sig et ord, så bliver han helbredt, det ved jeg. Og så står det sådan her, Jesus var forbløffet over de ord, og han vendte sig til dem, til dem, der fulgtes med ham, og sagde, det siger jeg, ikke engang blandt Israels folk har jeg mødt så stor en tro. Han var forbløffet over dem. Så ja, det kan godt lade sig gøre at overraske Gud, og man kan overraske ham ved mangel på tro, eller ved fantastisk tro. Så spørgsmålet er, det du tror på lige nu, hvis det blev til virkelighed, hvad ville så være anderledes i verden? Det du har bedt for i løbet af den sidste uge, hvis det skete sådan her, hvad ville så være anderledes i verden? For nogen af jer, der er jeg sikker på, at I vil opleve, at fattigdom var udryddet. At syriske flygtninge kunne komme vendt hjem til et stabilt og fredfyldt land. Forældreløse børn ville finde hjem og forældre. Folk ville blive helbredt for kræft og alverdens sygdomme, fordi I tør bede store, fantastiske bønner. Og så sidder der måske også nogle af jer, hvor hvis det, I har bedt om i sidste uge, det er blevet til virkelighed, så var jeres mad blevet velsignet virkelig, virkelig godt. Og I havde fået lov at få en rigtig god natsøvn. Og I var kommet sikre fra A til B. Prøv at høre, det er ikke nogen dårlige ting at bede om, slet ikke, misforstå mig ikke. Men hvor meget tør vi tro Gud for? Hvor stor tror vi på, at han er? Det kan også godt ske, at der sidder nogen af jer, og hvis det, I havde bedt om, var gået i opfyldelse, så var der ingenting sket i verden, fordi I har ikke bedt om noget. Det er også en mulighed. Så første tegn er din frelse og dit gudsforhold blevet så behageligt, at du er blevet så vant til det, at du ikke længere tør tro Gud for noget stort. Tør du ikke længere at tro på, at han kan vende dit liv op og ned på et sekund. Det andet tegn på, at din frelse har mistet sin betydning, det er, at du har holdt op med at fortælle andre om frelsen. Og hvis du gør det, så taler du oftest kun med andre kristne om, hvad der er sket i dit liv. Og du synes måske heller ikke, det er alt for smart at snakke om. Du synes ikke, at det er sådan det allersejeste at fremstå som kristen og fortælle folk om, hvad Gud han gør i dit liv. Aarhus er jo en fantastisk dejlig studieby, og det betyder, at hver halve år, så får vi rigtig mange studerende til byen. Og cirka en gang hver halve år, så får jeg et spørgsmål, og det vender lidt tilbage. Og det her spørgsmål, det er, hvordan fortæller jeg mine nye studiekammerater, at jeg er kristen? På den ene side, så har vi den her frygt for at fremstå som tosset, hvis man stiller sig op på stolen i forelæsningssalen den første dag og råber det ud over dem. Og på den anden side, så har vi den her frygt for aldrig rigtigt at komme ud med det, hvis man ikke tør sige noget. Og det, der forbløffer mig, det er, at nogle gange så har jeg det, som om jeg sidder og rådgiver folk, som skal afsløre, at de er spedalske, eller at de har begået en eller anden kriminalitet, fordi det er sådan en mærkelig hemmelighed, som vi ikke rigtig tør at tale om. Og det går jo stik imod alt det, Jesus han bad os om. Hvis frelsen virkelig begejstrer os, så kan vi ikke lade være med at tale om det. Jesus' aller sidste ord til sine disciple, det er missionsbefalingen. Han siger sådan her, gå derfor ud og gør mennesker fra alle folkeslag til mine disciple. Døb dem til at tilhøre faderen og sønnen og Helligånden, og lær dem at adlyde alt, hvad jeg har befalet jer. Og husk, jeg er altid hos jer ind til verdens ende. Hvis der er nogen af jer, der har bedt til Gud om at få lov at finde jeres kald, og I venter på skriften på væggen, så er den her. Det er skriften på væggen. Det der, det er dit kald. Om du vil det eller ej. Men nogle gange, så lader vi vores frygt for, hvordan vi fremstår og står i vejen for at gøre det, Gud har bedt os om. Og det, vi ved, er rigtigt. Der er en sætning her, der står, døb dem til at tilhøre faderen og sønnen og Helligånden. Jeg har været kristen hele mit liv. Jeg blev døbt som 20-årig. Det blev jeg, fordi igennem min teenageår, så tænkte jeg ved mig selv, jeg er kristen. Jeg har ikke brug for at bekræfte min tro. Jeg ved, jeg er kristen. Gud ved, jeg tror på ham. What's the point? Og samtidig så var det måske også sådan lidt, nå ja, men hvis jeg først bliver døbt som 20-årig, så hvad vil de andre kristne så ikke tænke? At jeg ikke er blevet døbt tidligere? Tror de så, at det første er nu, jeg har fået et forhold til Gud? Så alle de her ting rumsterede lidt rundt i mit hoved, og i stedet for bare at sige, Gud han siger, bliv døbt til at være efterfølger af Jesus, i stedet for bare at gøre det, så tænkte jeg, hvordan vil jeg fremstå? Og det er det, der er vores udfordring. Vi er bange for at fremstå mærkeligt. Vi er bange for, hvordan vi fremstår, i stedet for at se det som en selvfølge, som det mest naturlige i verden at tilhøre Gud. Fra ende til anden, så er det Nye Testamente et eksempel på apostle og disciple, der tog ud og gjorde det, som Gud havde bedt dem om. De gjorde lige præcis det, der står her. Og de kunne ikke lade være med at fortælle om, hvad Gud har gjort i deres liv. For snart, hvad er det? Det må være snart 9 år siden, eller sådan noget i stil. Så var Camilla, min kone, en tur i USA. Og hun var udvekslingsstudent. Og undervejs, mens hun er i Las Vegas, så møder Gud hende der. Og hun bliver frelst. Og da hun kommer hjem igen, så kan hun ikke lade være med at fortælle nogen om, hvad Gud har gjort i hendes liv. Og jeg mener, alle skulle høre om det her. Og det er jo lige meget, om vi sad på en restaurant og spiste, og der sad en ved siden af ved nabobordet. Han skulle høre om det. Tjeneren skulle høre om det. Altså, parkeringsvagten skulle høre om det. Det var virkelig lige meget. På et tidspunkt, så står vi på Horsens Banegård, og der står en mand, som han ligner, han er hjemløs, og han lugter lidt af alkohol, og Camilla tænker, han har brug for Gud. Så han går hen, eller hun går hen til ham, og så siger Camilla til ham, kender du Jesus? Det er de første ord, der kommer ud af hendes mund, og manden her, han kigger på hende, og så svarer han, ja, ja, ham kender jeg godt, han bor lige der rundt om hjørnet på anden sal. Og det talte så meget til mig, hendes frimodighed, til at være ligeglad med, hvad andre folk tænker, fordi hun har oplevet det mest fantastiske, vi som mennesker kan opleve her i livet, og det skulle alle andre også vide. Selvfølgelig skal vi have visdom, selvfølgelig skal vi lade Helligånden inspirere os i forhold til, hvad vi skal sige, hvornår og hvem vi taler til. Det er klart. Men den her begejstring, den smittede af på mig. Jeg kunne ikke lade være med at blive begejstret, når jeg var sammen med hende. Og det her med at omgive os med de rigtige mennesker, det er så vigtigt. Det er så vigtigt, at hvis vi er interesseret i at opleve mere med Gud, hvis vi er interesseret i at blive smittet af mennesker, der har det der, så er vi nødt til at omgive os med de mennesker. Omgiv dig med de mennesker, som er der, hvor du gerne vil hen. Omgiv dig med de mennesker, som gør det, du gerne vil gøre. Omgiv dig med kristne, som ikke er bange for at fortælle om Gud og fortælle om frelsen. Omgiv dig med nykristne, fordi at de har sådan en fantastisk iver, som man sjældent oplever andre steder. Og omgiv dig med en masse mennesker, der ikke er kristne, for dem kan du lære rigtig, rigtig meget af. Jeg arbejdede på et tidspunkt et sted, hvor jeg fik en elev ind. Og vi delte kontor, og han var et par år ældre end mig, men han startede lidt senere, så jeg skulle lære ham op. Og i et år så sad vi sammen og delte kontor, og snakkede om alt mellem himmel og jord. Og han fandt meget hurtigt ud af, at jeg var kristen, og jeg inviterede ham med i kirke, og vi fik snakket lidt om tro og om Gud. Og jeg tror faktisk, vi fik dækket alt fra skabelsen til åbenbaringen i løbet af det år, fordi han stillede spørgsmål om alt. Han var en inkarneret ateist. Og han stillede spørgsmål til alt, hvad jeg troede på. Han tvang mig til at tage stilling til, hvorfor tror jeg det, jeg tror? Hvordan kan jeg være overbevist om det, jeg er overbevist om? Og det var fantastisk. Det kan godt ske, at han ikke er kristen i dag, men jeg er sikker på, at Gud han har talt til både ham og mig igennem det forløb. Så omgiv dig med mennesker, der ikke er kristne. Omgiv dig med mennesker, der er kristne, som brænder for Gud. Og omgiv dig med en hel masse nykristne. Så kommer du ud af det her med, at frelsen er blevet frelsen er blevet en vane, og frelsen har mistet sin betydning for dig. Hvis frelsen virkelig betyder noget for dig, hvis Gud er det største i dit liv, så del det med andre. Så andet tegn, det er, at du fortæller ikke andre om frelsen. Det tredje, du omtaler kirken som I eller dem. Jeg lærte som ung kristen meget hurtigt, at der var et os og et dem. Os, det var alle de kristne, og dem, det var alle dem, der ikke var kristne. Det var verden. Det var dem, der udenfor. Der var et os, som var alle de gode mennesker. Og så var der et dem, som var alle de forfærdelige mennesker, som vi skulle holde os fra. Det var sådan lidt mit billede på verden, da jeg voksede op som kristen. Og verden, de gjorde alle de her forfærdelige ting. Puha, det var slemt. Og den her separation gjorde det faktisk svært for mig som ung at relatere til mennesker, for eksempel i min klasse. Det gjorde det svært for mig at relatere til dem, fordi enten så følte jeg, at jeg var lidt ved siden af, eller så følte jeg, at de var lidt ved siden af. Det var enten eller, ikke? Og selvom at jeg ikke havde noget problem med at være sammen med dem, så kom vi aldrig rigtig tæt på hinanden. Det blev aldrig rigtig dybt. Fordi jeg skulle helst holde mig lidt fra dem. Og med tiden så opdagede jeg, at det nemmeste, det var faktisk bare at holde afstand. Det var egentlig bare at sige, distance. Og det her med at skabe distance, det er stik imod alt det, Jesus han gjorde. Stik imod alt det, han har bedt os om at gøre. Men den her distance, den opstår også nogle gange i kirken, også blandt de kristne, blandt os. Der bliver et os og et dem. Så prøv at tænke efter en gang, bare vær ærlig over for dig selv. Hvordan føler du dig lige nu i forhold til kirken? Kommer du i kirken, fordi det er din kirke, og du benytter den? Eller er du kirken? Der er forskel. Når du kommer i kirke, eller når du taler om kirke, er du så kirken, eller er det et dem, og de gør, og de vil. Der er to tilgange til alt det her. Der er et, du bruger kirken, eller et, du er kirken. Hvis der er noget, du er utilfreds over, hvis du for eksempel er utilfreds over, at der ingen børnekirke er en dag, så kan du vælge at holde dine børn hjemme og så sige, det er også for dårligt, der er ingen børnekirke i kirken. Eller du kan vælge at sige, jeg bliver medarbejder i kirken, så er der børnekirke. Hvis du kommer til en kirke, og den ikke er rengjort, og du er lidt træt af, at der er skidt i krogene, så kunne du være utilfreds med det, eller du kan vælge at melde dig på et rengangshold og gøre rent. Hvis du synes, at det er for dårligt, at der ikke bliver serveret mad i caféen, så kunne du vælge at lave mad, eller du kan tage direkte hjem efter gudstjenesten og være lidt træt af, at der ikke var plads til, at du kunne sætte dig ned og snakke med alle dine venner. Der er en hel masse forskellige tilgange til det her. Der var en amerikansk præst på et tidspunkt, som lavede et videointerview, hvor han interviewer djævlen. Og han spørger så djævlen, hvad er din strategi i forhold til kirken? Hvad gør du for at ødelægge den? Og djævlen han svarer, ja, de kristne de er så sure på hinanden i forvejen, jeg behøver ikke rigtig gøre noget, jeg læner mig bare tilbage og slapper af. De skændes om, hvor stolene skal stå, de skændes om, hvor højt lyden skal være, de skændes om, hvad for noget musik, der skal spilles, de skændes om, hvorvidt man må servere alkohol i kirken, de skændes om, hvad for en kirkeretning, der er bedst at komme fra. De skændes om alle de her fantastiske ting, så jeg behøver ikke at gøre noget som helst. Kan I relatere til noget af det? Jeg kan godt, jeg har også været der. Og så længe der er et os og et dem, og vi udholder enheden, så går vi også glip af alt det, som frelsen i virkeligheden handler om. Vi mister fokus. Vi mister fokus fra det, vi i virkeligheden burde koncentrere os om. Menneskers frelse. I stedet for at kigge på den person, der sidder ved siden af dig og tænkt, hvordan kan jeg bakke den person op? Hvordan kan jeg støtte dem? Hvordan kan jeg hjælpe dem? Hvordan kan jeg være der for dem? Hvordan kan jeg hjælpe, give dem en hånd der, hvor de har brug for det? Så kigger vi på dem og tænker, vi har også forskellige holdninger, og det er heller ikke så godt. Og hvis du ikke var her, så kunne jeg få det, som jeg ville. Men som jeg sagde, Jesus han gjorde det absolut modsatte af at opretholde et os og et dem. Han lavede et fælles os. Han nedbrød barriere mennesker imellem og mellem mennesker og Gud. Tænk, hvis vi gjorde det samme. Prøv lige at kigge omkring en gang, sådan en helt fysisk kig på dem, der sidder ved siden af dig. Og så tænk tanken, hvad vil der ske, hvis jeg hjælper den person med et eller andet, de har brug for? Hvad vil der ske, hvis jeg gør noget godt for dem? Hvis jeg giver dem en kompliment, hvis jeg inviterer dem ud og spiser efterfølgende? Hvis jeg spørger dem ind til, hvad deres behov er? Hvordan vil den her kirke se ud? Hvis du kigger på din nabo og så spørger, hvad kan jeg gøre for dig? Hvis vi bryder barrierene, og hvis vi lader være med at fokusere på vores forskelle, men fokuserer på lighederne. Det tredje tegn. Du omtaler kirken som et os og et dem. Så spørg dig selv en gang, hvad betyder frelsen for mig? Er du stadig lige så begejstret omkring det Gud han har gjort for dig, at du ikke kan lade være med at give det videre? Er du stadig lige så begejstret, eller er det tid til at finde tilbage til den begejstring? Er det tid til at sige til Gud, Gud, jeg er ikke begejstret for dig længere. Jeg ved ikke, hvor du er i mit liv. Jeg kan ikke se dig, jeg oplever dig ikke. Jeg tror ikke længere på, at du vender mit liv op og ned i morgen. Så sig det til ham, vær ærlig. Det er okay at have det sådan. Alle mennesker har perioder, vi tvivler alle sammen. Bare vær ærlig over for ham. For det væsentlige her, det er ikke, hvad du kunne tænke dig, det er, hvad Gud kunne tænke sig. Og han ønsker at velsigne dig. Han ønsker at se, at dit liv bevæger sig ud fra den her komfortable kristendom, hvor du egentlig sidder og tvivler lidt på, hvor meget godt Gud han vil dig, og hvor du sidder og tænker, jamen det er også okay, jeg tror på Gud, så jeg har sikret en plads i himlen, så må det også være nok. Han vil gerne bevæge dig derfra, og så ind i et fantastisk, spændende, usikkert, men samtidig fredsfyldt Guds forhold. Det er helt fantastisk, når man kommer derind. Min vej ud af den her lidt bekvemme frelse, og min vej ud af at finde ud af, hvordan kommer jeg videre i mit liv, min vej ud af mine forældres tro og ind i min egen tro, den bestod af de her ting. Jeg begyndte at forvente noget stort af Gud. Jeg begyndte at forvente, at han gjorde noget mere i mit liv, end han havde gjort. Jeg begyndte at forvente, at han gjorde mere, end hvad jeg troede, han kunne gøre. Det andet var, at jeg begyndte at omgive mig med mennesker, som havde den her begejstring og passion, og gerne ville derhen, hvor jeg ville hen. Og det tredje var, at jeg lærte, at der er ikke noget os og et dem. Der er et fælles os. Vi er alle sammen i samme båd. Og det er et fælles os inden for kirken, og det er et fælles os uden for kirken. Om du tror på Gud eller ej, vi er alle Guds børn. Gud elsker os lige meget. Så fortæl ham, hvordan du har det. Og finde ud af, om ikke det var tid til at finde tilbage til begejstringen. Begejstringen for Gud. Begejstringen for frelsen. Tak for det.